Kurzemes radio dzīvnieku ziņas.
Sveicināti dzīvnieku ziņās. Šoreiz vēl par pasaulē dārgākajiem mājdzīvniekiem. Un ticiet vai nē, bet turīgi kukaiņu cienītāji var iegādāties briežvaboli. Šīs sugas pārstāvji mitinās pilnīgi visos kontinentos izņemot Antarktīdu. Tomēr pats lielākais eksemplārs, kāds jebkad pārdots, jaunajam īpašniekam izmaksāja, kā jūs domājat, 89 tūkstošus dolāru. Baltā Laos mazuli var nopirkt par aptuveni 150 tūkstošiem dolāru, tomēr vajadzētu ņemt vērā, ka jūsu mīlulis var nomirt jauns, jo viņa baltā krāsa ir ģenētiskas slimības noteikta. Turklāt, kad mazulis paaugas, tas itin labi dusmās var pagaršot arī savu saimnieku. Un vēl viena no senākajām, kā arī augumā lielākajām sargu suņu šķirnēm var sasniegt 60-70 cm plecos un 80 kg svaru. Šāda kucēna cena sākas pie 10 tūkstošiem dolāru, bet dārgākie pārdotie savas sugas eksemplāri ir pat vairākus miljonus vērti. Tālūk, tās bija dzīvnieku ziņas studijā Dace Blūma.
Kurzemes radio dzīvnieku ziņas pulksten 7:30 no rīta un 12:30 dienā.